прочулим радком.
Вітаю, шановні сябри, у студії Набум Кальпірович. Ми протягуємо знайомити вас з віршами поета Хведора Черні. Хведор Черні, Федор Миколайович Черня, народився 10 червня 1939 року на Воложенщині. Білоруський поет. Виступати у друку почав у 1955 році. Вийшли зборники поезії «Добрий ранець і люди», «Добрий світ», «Розмова з пам'яттю», «Сади юнацтва», «Настрой», «Ваколіця» і інше. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Мяне узрастіло сонце Білорусі, мяне спяліло сонце Казахстана, і сонце Крима витіскало пот. Вятри у мяне над Нёманом стралялі, і морози у обручах стискалі, і в щоки упіваўся галалёд. А я услед за выраями письмов, за ластовками теплых успоминов, летел домов и дома зауважал, что уже зусим стопталася бабуля, и постарел, и занядужал батька, а по могиле мати дождь ступал. И про мяне казали, что змянился, что ад родні, нібы дзікун адбіўся, і што пара дзе-небудзь ды прыстаць. І толькі маці, што мяне ў паўгода пакінула, углядалася з альбома і анічога не магла сказаць. Ноччу прыходзяць зоры, далекие, близкие, сберутся в окне, и усмешки веселые дороть. Я знаю, яны мне пророчить ранние, светлые, чистые, и я засынаю, я веру знаёмым зорам. Ночью приходит стома, як часточка доказу, что до минулого дня не был равнодушным. Ночью приходит легкость, з якой прочнуся на досвідку и развяду сонливость руками дужими. Ночью приходят сны, самые неимоверные, страшные и пустые, ранние и поздние. И ночью приходит Прага, великая и неизмерная, человечая Прага життя и подвигов. Як чакают просторы дажджу что день, что мяне кругом облягли, як шукае сонца уласный тень на вялізнай усёй земли, так чакаю я письмаў с твоего городка и горячих одиных слов, так иду у необдымность степу шукать торопких твоих следов. А пошта старее не без причин, покуль техниками отлеглость пробье, навод солнцу потребно 200 хвилин, каб мой поцалунок принести тебе. А у степе пахучым, як косы твае, гарачым і лёгкім, як вусны твае, я следу твайго знайсці не магу, я шэпту твайго пачуць не магу. Адзінае сонца ў небе пустым, і вецер то дзіка маўчыць, то ўздыхне, мне здаецца, так уздыхаеш ты у сне, калі бачыш мяне. Душа, прошу вас, по-хорошему прошу, не лезьте с розной дробезью у душу, не лезьте, не ломитесь у яе, своих турботов у яе стае. таких своих аж выступае пот ад гэтых самых думак і турбот. Бывае, падсяляецца нуда, калі прышкандыбае ў дом бяда. А гора зваліцца знянацку, і спярша ад плачу захлынаецца душа. А вы ко мне з уласным, са сваім, і, можа, нават з простенькім зусім, як кажаце, ад нечага рабіць, то як душы маёй пры гэтым быць? Прашу вас, па-хорошаму прашу, не лезьце з рознай дробіззю ў душу. Мне хочацца ўдваіх застацца з ёй, пагаварыць, як вечар з цішынёй, як зоркі размаўляюць у цішы, дзе ні адной жывінкі, ні душы. І ўсё ж душа, яна, душа мая, таму і даражэйшая ўдвая, яна са мной паўсюдна, нібы цень, ці зорыць ноч, ці палымнее дзень. Жыву як ёсць, бывае так і сяк, жыццё то прамяком, то наўскасяк, тралюе шлях, і толькі свой, таму лягчэй і зацішней мне аднаму. І гавару з адкрытаю душой, няхай здаецца некаму пустой, таму вас і прашу, добром прашу, не лезьте з рознай дробіззю у душу. День с прожитым днем подчас зусім не хочаш расставацца з ім. Ты нібы з родным братам жыў, як з лепшым дружбаком дружыў. Хороший день. Ён падарыў для новых спраў душы парыў, на вышыню падняў настрой, сагрэўшы ранішняй зарой. І вось расстанне назаўжды, вось толькі ў памяці гады ён будзе жыць, а зараз сон падкрадваецца, і ён знікае. Сябра мой і брат, яму салютам зарапат, а недзе першы свой прамень, як вістуна шле новы дзень. Якім жа будзе ён, якім? А ці галоўнае не ў тым, каб ён прыйшоўшы з мірам к нам, мір зычыў і сваім братам? Вера. Ён прайшоў тры вайны, не параненым, не знявечаным. У яго засталося ўсё: дзве рукі, дзве нагі і вочы. І ў яго засталася вера, звычайная чалавечая вера, з якой засынаюць дзеці вясенняй ноччу. Ён глядзеў на атамны выбух, звычайны газетны здымак, і здавалася, мёртвы попел пальцы дрыжачыя пёк, а з-пад ног выбіваліся травы ў зялёным дыме, і спакойна ў сэрцы звон з рэпрадуктараў цёк. Ён глядзеў на мяне поўнымі жалю вачыма. «Мы без вас справімся, вы павінны жыць!» Я яму не пярэчыў. «Пра цябе я думаў, радзіма. Колькі такіх, як я, ад вайны у зямлі ляжыць? Я ж хацеў бы пражыць нават больш, чым прыкметы прарочаць. А калі перад смерцю сваю вернасць мне скажуць праверыць, я аддам ёй усё: дзве рукі, дзве нагі і вочы дзеля самай вялікай і гордае веры».
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Хведара Черні. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.